8:44 minūtes šajā mirklī esam sazvanījuši arī zemkopības ministru Kasparu Gerhardu. Labrīt!
Labrīt!
Jūs pats bijāt vidus ministrs pirms 2 gadiem, pats iebildāt šiem grozījumiem, dzirdam vidus ministriju joprojām tam iebilst, bet jūs tomēr esat mainījis ministriju un mainījis esat arī viedokli. Tad kāds būs beigās šis lēmums? Vai cirtīsim jaunākus kopus?
Šajā laika posmā arī ir mainījušies arī šis piedāvājums no zemkopības ministrijas tieši tās lietas, par kurām mēs runājam, gan par ciršanu jūras piekrastē, gan Baltijas jūras, gan Rīgas jūras piekrastē. Tur ir ieviesti šie ierobežojumi, ir arī tātad šīs ekoloģisko koku princips ieviesti, lai gan mēs dzirdam, ka vidas ministri uzskata, ka vajadzētu būt vairāk, tas, protams, ir diskutējums jautājums, tā kā šie noteikti mainīšies. Bet ko es gribētu ļoti uzsvērt, kas ir viena no būtiskākām lietām, kā jau arī valsts meža pārstāvs teica, ka šie noteikumi ir jāskata kopumā, jo no vienas puses tie dod iespējas tātad pie noteikti caurmēra meža īpašniekiem, cirs, bet no otras puses viņi arī uzliek par pienākumu 3 gadu laikā atjaunot šīs cirsmas ar kvalitatīvu stādāmo materiālu, kas ievērojami tad uzlabotu šo mežu kopējo kvalitāti. Un kā jau arī atzīmēja, tad arī valsts mežu šo kopējo ciršanas apjomu viņi nekādā mērā neietekmē, tie ir pilnīgi citi normatīvi akti.
Bet, kā, ja, ja uzliek par pienākumu atjaunot, un ja neatjauno, kādas ir sankcijas?
Nu, tad attiecīgi, nu, šis meža īpašnieks ir pārkāpis normatīvos aktus, attiecīgi, bet viņu mainās arī šīs viņa iespējas un tiesības nākotnē, un viņam ir tas ir jāizpild. Tā kā šeit ir, nu, drīzāk te ir tas noteikuma mērķis ir vērs uz to, lai pēc iespējas kvalitatīvāk šī meža atauza notiktu. Jo mums ir no vienas puses ir situācija, ka, jā, meža apjoms mums ir pieaudzis, ja salīdzināt pagājušo gadsimtu sākumu no 3% uz 5%, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka kvalitatīvās koku sugas ir samazinājušās gala produkcijā. Īpaši krities ir priedes īpatsvars. Tieši tās sugas, kas ir pieprasītas tirgu. Un ja mēs turpinām, vidēji Latvijā tiek atjaunoti 32% meža sadīšana, bet privātajos meža īpašnieki atjauno tikai 12%, tad paļaujās vairāk uz dabu, kā rezultātā palielinās mazvērtīgāko meža īpatsvars. Un vēl viena būtiska problēma, ar ko mēs saskaramies pēdējos gados, ir tas, ja mēs runājam par klimata jautājumu, kas šobrīd ļoti aktuāli Eiropā, visā pasaulē, un kur mēs runājam jau par mērķiem 30. un 50. gadā, ka, diemžēl, mūsu meža, kas iepriekš bija emisiju piesaistoši, šodien ir novecojis un pats rada emisijas. Mums, ja mēs gribam sasniegt šos klimata mērķus, mums ir jau šobrīd ļoti nopietni jādomā par to, kāda būs pasākumi, lai Latvijas meža būtu jaunāks un varētu šīs emisijas piesaistīt, lai mūsu kopējā emisiju bilants būtu vairāk vai mazāk līdzsvarot.
Tajā pašā laikā vidas aizstāvju norāda uz bioloģiskās daudzveidības mazināšanos un apdraudēta ir mežu biotopi.
Nē, te jau kā reiz šie grozījumi nekādā gadījumā neatiecās īpaši aizsargājām dabas teritorijām un mikroliegumiem. Tā kā šeit ir, viņi neatiecās uz šiem mikroliegumiem, un ja mēs runājam par dabas daudzveidību, tad šeit arī jāizvērtē tas, ka neizkoptos mežos, kā reiz šī dabas daudzveidība bieži vien ir zemāka nekā, ja notiek mērķtiecīga mežu kopšana.
Vai šo 2 gadu laikā, kā arguments par labu privāto mežu īpašnieku atļaujām cirst, tad jaunāks un tievāks koks nākts arī faktors, kā ir augstāks realizācijas cenas, kā es to lasu, Latvijas valsts meža apgrozījums audzis par 20%, un tas ir tieši uz augstāku realizācijas cenu rēķinu, pavisam īsi.
Nu, redziet, meža nozara nav īstermiņa nozara, tie iet runa nevis par gadiem vai 10 gadiem, bet par 100 gadiem, jā.
Un jautājums ir, vai vienkārši privātie šobrīd grib vairāk nopelnīt un tāpēc, un arī tautsaimniecībai var būt labāk, tāpēc tās šo ir vērts realizēt?
Ar šiem noteikumiem viņi jāpieņem komplektā, ja viņi tiek pieņemti. Privātajiem meža īpašniekiem tiek uzlikt ļoti būtiski ierobežojumi 3 gadu laikā šī meža atjaunošana jānodrošina kvalitatīviem stādiem. Šeit nav tā, ka viņi skatās uz 1 vai 2 gadiem vai 9, 10 gadu, bet un par vairākām 10 gadiem, pat es varētu teikt, līdzāk vēl 100 gadiem uz nākotni.
Mums ir diemžēl jābeidz, Gerhard kungs, sarunu ar jā vai nē, vai notiks vēl diskusija, vai tomēr virziesiet un pieņemsiet?
Protams, diskusijai, es domāju, ka abas puses ir atvērts, gan meža īpašnieki, gan dabas sargi. Un, protams, bez diskusijām nevar tikt pieņemt šādi visai nozarei būtiski lēmumi.
Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs, saka paldies, jau pēc brīža jaunākās ziņas.